A instancia da Concellería de Benestar Social do Concello de Lugo tuvo lugar a primeira reunión con representantes de outras administracións, en concreto, coa Xunta de Galicia, co Servicio de Menores e con representantes do Sergas, Traballadores Sociales e Dirección Médica, a fin de establecer unha guía conxunta de traballo entre as tres administracións. Esta reunión ten por obxectivo xestionar de unha maneira máis áxis os recursos cos que contamos e axilizar os trámites que poidan xurdir.